Kopiten Natakaletti Congressin Biolessa Oromo Obbo Tolosaa Tasfaayee itti gaafatamaa ta'eefi paartileen Oromiyaa keessa hojjetan seera naamus filannoo barkuma lamaaf lama mallatteessan ja'a haga torbaanitti isaan shanii haga torbaanitti waan gaafanneef keessumattuu rakkoo filannoo irra gaafanneef deebii argachuu baannaan mana maree paartii jaha kaadhaa duwolleen keessa jiru keessa baanaa jedhaniitiin dubbachuu jiran yookaan ammoo rakkoo isaanii himachuu jiran. Warra dhaadiyoo fuula bu'eetiin mana maree paartilee sana keessa jiru keessa tokko obbo Mogas Hidaayeeti. Akka jecha obbo Mogasitti paartiin obbo Tolosaa fa'aafi paartii sunii fi paartii tokko irraa ka hafe walgahii wiixataa irratti paartileen cuftii dhufaniitiin mari'atan. Deebii kalee hafte ta'a har'a adda barfannetti jira. Megaraa gaaffii namoota deebisa.
Keessumaa Koongireessa Biyyoolessaa Oromoorraa jechuun obbo Tolosaarraa ka dhagaame miseensota isaanii irratti raarsi akka geggeeffamaa jiru bakkawwan adda addaatti kaadhimamtoota isaanii filannootti hirmaachuudhaaf galmaa waan akka keessaa ba'an yaaluunii fi kaan immoo mana isaanii cabsanii saamuun ni jiraadha kan isaan jedhanii akka fakkeenyaatti kan isaan kaasanii Shawaa Kibbaa naannoo filannoo Bachoo keessatti miseensa keenya manni isaa cabsamee saamamee jira kan isaan jedhan. Kana gam beeka manni maree ammaa walitti dhufeenyaan hundeeffame kun.
Komiin dhiyaate kana qulqullaa'uu qaba jennee Koongireesii Biyyoolessaa Oromoo dabalatee miseensonni mana maree keessaa paartilee ijaarramanii dhaqanii akka qulqulleessan ergameera. Gabaasni sun paartii keenya duwwaa fi miti kan dhiyaatu gabaasni mana mareetiif dhiyaata. Mana mareetiif dhiyaate ganaa irratti mari'atamee wanti dhugaa ta'ee fi soba ta'ee adda ba'ee koree sanaan waan dhiyaatuuf akka dhuunfaa kootti kana jedhee kaasuu hin danda'u. Komiin ka'u sana yeroo baay'ee komiin ka'u gadi ba'ee yoggaa qulqullaa'u baay'insaa soba yerootti ta'uudha kan mul'atu. Yakka kan hojjetanis kaadhimamummaa keessa galiin dura yakka kan hojjetanii fi seeraan kan qabame namoonni kaadhimamaa waggaa dhiyeeffatan irrattis rakkoo waan jiruuf sanaan walitti kan hidhatu jira. Sanas ta'ee garuu paartiin keenyas ta'ee manni maree keenya kan mootummaa wajjin waliigalee hojjetaa jiru waan kaadhimamaa kan ta'e yeroo filannoo keessatti tuqamuu akka hin qabnee fi wanti seeraan wal hidhatu yoo ta'e filannoo boodas itti deebi'uu waan danda'amuuf kallattii kanadha hordofnee waliin hojjechaa kan jiru. Oredii qoratameera. Gabaan isaa mana maree sanaaf dhiyaate irratti ganaan mari'atame.
Agamaa qulqullaa'ee waan beekame hin jiru jechuudha.
Koreen sun qulqulleesseera akka dhuunfaa kootti naaf hin gabaasa waan ta'eef ani kana jechuun danda'u.
Manni maree kun waajira hin qabu, bajeta ittiin socho'u hin qabudha kan isaan jedhaa jiran. Maaliif agamaa kana gochuun hin danda'amne?
Bajeta ittiin socho'u bajeta gahaa qaba. Fedhiin jiru annatti fakkaatu paartilee kan qoodamu suni seera mataa isaa qaba. Kan dhuunfaa isaaniitiin paartileen bajeta ittiin socho'anii fi duulana filadhaa gaggeessu akka biyyoolessaatti kan ramadamuuf jira. Isa foormaalitii barbaachisu guutanii argachuu hin danda'u. Kan hojiirraa hojjiftu mana maree keenyaa garuu bajeta gahaatu jira. Bajeta gahaa boba'aadhaaf barbaachisu sochii gochaa waan jiruuf kutaa tokko nuu kenna. As ta'ee garuu paartiin keenyas ta'ee manni maree keenya kan mootummaa wajjin waliigalee hojjetaa jiru waan kaadhimamaa kan ta'e yeroo filannoo keessatti tuqamuu akka hin qabnee fi wanti seeraan wal hidhatu yoo ta'e filannoo boodas itti deebi'uu waan danda'amuuf kallattii kanadha hordofnee waliin hojjechaa kan jiru. Oredii qoratameera. Gabaan isaa mana maree sanaaf dhiyaate irratti ganaan mari'atamne.
Agamaa qulqullaa'ee waan beekame hin jiru jechuudha.
Koreen sun qulqulleesseera akka dhuunfaa kootti naaf hin gabaasa waan ta'eef ani kana jechuun danda'u.
Manni maree kun waajira hin qabu, bajeta ittiin socho'u hin qabudha kan isaan jedhaa jiran. Maaliif agammaa kana gochuun hin danda'amne?
Bajeta ittiin socho'u bajeta gahaa qaba. Fedhiin jiru annatti fakkaatu paartilee kan qoodamu suni seera mataa isaa qaba. Kan dhuunfaa isaaniitiin paartileen bajeta ittiin socho'anii fi duulana filadhaa gaggeessu akka biyyoolessaatti kan ramadamuuf jira. Isa foormaalitii barbaachisu guutanii argachuu hin danda'u. Kan hojiirraa hojjiftu mana maree keenyaa garuu bajeta gahaatu jira. Bajeta gahaa boba'aadhaaf barbaachisu, dorgoodhaaf barbaachisu, wanda hundumaafuu barbaachisu rakkataniitoo wanti mana maree keenya irratti dhiibban ga'een jiru. Bajeta gahaa mootummaan naannoo ramadee itti fayyadamaa jirra. Waajjira wal qabatee caffeedha kana kan nuti tajaajilaa jiru. Caffeen mataa isaatiin waajjira kiraa keessa jira. Amma waajjira ijaarrateetu ba'uudhaaf sochii gochaa waan jiruuf kutaa tokko nu kennee achi keessatti waajjira idileedhaan akka itti fayyadamnu yeroo filannoo duwwaa dhuun ta'in tufiinsa waajjira qabaannee dookumentiin keenya achi keessa nu taa'u akka qabu irratti waliigalleetti eeggachaa kan jiru.
Agammaatti garuu manni mareessuun waajjira dhaabbataa hin qabu.
Waajjira dhaabbataa kana jedhameen qabu garuu mootummaan nu deeggara ogaa walgahii gaggeessinu galmaa kaffaltiitti kaffallu hin qabnu bilisa isaan arganne itti fayyadamna waliin.
Kana maaliifan gaafadhee bakkuma deemnee itti yennu guyyaa guyyaatti waan uumamu bakka itti gabaasnu iyyuu hin qabnudha kan isaan jedhan.
Wal argina hojii tokko keessatti manni maree sun amma wal argutti namoonni paartii sadiirraa walitti ba'anii tokko koree taanee waliin hojjennutu jira. Yeroo yeroodhaan wal arginee guyyaa guyyaadhaan rakkoo quunnamuu fi hojii hojjetamu irratti yaada wal jijjiiraa waajjira mataa keenyaa qabnaa wal arginee waliin hojjechaadha kan jiru. Kuni amma hojii keenya irratti rakkoo guddaa uumneef dhimmi waajjiraa wanti qabnu hin qabnu.
Obbo Mogas Idayee mana maree walitti dhufeenya paartiileetti bakka bu'aa dhaabbata dimokiraata uummata Oromoo ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan si galatoomsadha.
Si galatoomaa jira.
Tajaajila suuraa jirtan.